У эфира «Радио Свобода». У Менску 19:01. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. У Менск прибыла черговая миссия Международного валютного фонду. Миссия оценит використание Беларусью кредитов и обмяркує прогнозы выйти с кризису. Завершилась юридичная процедура оформления выйти Грузии со складу СНД. Верники Менской протестантской суполки «Новое житё» приняли решение не отдавать свой храм городским уладам. Гомельский студент Сергей Гаурилин, автор размещенного в интернете дзённика, який он нібыта вёў падчас супрацоўніцтва с КДБ, поводле сяброў знаходится паза межами Беларуси. Поводле Министерства адукации у новым научальным годзе зноў будзе дефіцит школьных падручнікаў. Про гэта да іншае пасля навінаў.
У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Грузия сегодня официально вышла со складу Содружности Незалежных Державов. Парламент Грузии принял ответное решение 14 жнивня минулого года у знак протесту супротив уваходжання российских войск на грузинскую территорию. Поводле статуту Содружности выход за СНД мог отбыться только праз год с моменту поступления документов у штаб-кватеру организации. Керовництво Саяно-Шушенской гидроэлектростанции в России, где вчера отбылась авария, лічит, что практично нема надеи знайсці зніклых падчас аварыі людзей. Прынамсі 12 чалавек загінулі, яшчэ 64 зніклі без вестак. Колькасць загінулых ад учорашняга самагубчага выбуху ў міліцэйскім пастарунку ў Інгушэтыі дасягнула 21 чалавека. Яшчэ 9 міліцыянтаў дагэтуль лічацца зніклымі. Болей за 130 чалавек, у тым ліку дзеці, былі параненыя выбухам. Ваяўнікі Талібану правялі серыю нападаў па ўсім Афганістане напярэдадні прэзідэнцкіх і мясцовых выбараў, якія маюць адбыцца ў гэтай краіне 20 жніўня. Агулам за апошнія дні ад выбухаў у Афганістане загінулі прынамсі 10 чалавек. Сярод іх цывільныя афганцы, вайскоўцы НАТО і супрацоўнікі ААН. Тым часам прадстаўнікі НАТО заявілі, што спыняць наступальныя аперацыі ў Афганістане на час выбараў. Раней прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў да перамір'я на дзень выбараў. Таксама сёння афганскія ўлады заклікалі мясцовыя і замежныя медыі ад 6 раніцы да 8 вечара ў дзень выбараў не паведамляць пра гвалтоўныя інцыдэнты. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сустракаецца сёння ў Белым доме з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Палітыкі маюць абмеркаваць сітуацыю на блізкім усходзе. Гэтая ж тэма мае быць галоўнай у сённяшніх перамовах у Сочы паміж прэзідэнтамі Расіі і Ізраілю Дмітрым Мядзведзем і Шымонам Пэрэсам. Міністр абароны Расіі Анатолій Сердзюкоў заявіў пра арышт 8 падазраваных у захопе расійскага карабля, які накіроўваўся ў алжырскі порт. Сярод арыштаваных грамадзяне Расіі, Эстоніі і Латвіі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У пражскай студыі Алена Радкевіч. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На протягу ближайшей полгодины мы расповедем, для чего приехала в Беларусь миссия МВФ, вернемся до проблемы церквы «Новое житё», доведаемся, чему продукция «Белшины» не вытрымливая конкуренции, протягнем знакомство с творчеством барда Валерия Познякевича. Але спочатку подсумование основных сегодняшних подеев. У Минск прибыла черговая миссия Международного валютного фонду. Миссия оценит использование Беларусью кредитов и обмеркует прогнозы выйти с кризису.
Миссия будет заниматься переговорами по программе «Стендбай», также ежегодными консультациями по вопросам экономического развития за истекший год и на 2010-й. Возможно, встреча и вне правительства с экономистами белорусскими.
Оператор, депортованный из Беларуси с дымочной группы телеканалу НТВ, подтвердил, что белорусские спецслужбы конфисковали у них снятые видеоматериалы. Завершилась юридичная процедура выйти Грузии со складу СНД.
Выход сфорсированный Грузии с СНД, и он просто так само делегитимует организацию. И показывая иншим украинам-партнерам по СНД, что эта структура уже фактично себе отжила и не выполняет те функции, которые на ней были вкладены.
Гомельский студент Сергей Гаурилин, автор размещенного в интернете дзённика про свое супрацовничество с КДБ, поводле сяброў находится паза межами Беларуси. Активист «Руху за свободу» Дзяніс Турчаняк з Берасця аштрафаваны амаль на 1,5 мільёна рублёў за непадпарадкаванне міліцыі. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прынялі рашэнне не аддаваць свой храм уладам.
Тысячі пісем прыйшлі в адміністрацыю прэзідэнта ад разных людзей, міжнародная і беларуская абшчыннасць, і нашы веруючыя, і пастыры з усяго міра, не прасілі за нас. Если просят человека так много людей, и он все равно продолжает преследовать свою цель, это говорит большая гордыня. Мы оттуда не уйдем.
Белшина не может продать назапашенную продукцию на сумму больше, как 250 миллиардов рублей. Это двухмесячный объем вытворчести предприемства. Поводле Министерства адукации, у новом навучальном годе снова будет дефицит некоторых школьных подручников. Ваша свобода. Выники дня. А зараз про некоторые из этих подеев больше подробязно. Сегодня у Беларуси начала працу черговая миссия Международного валютного фонда. За час визиту, який має скончиться 2 вересня, эксперты МВФ меркуют встретиться с представниками Ураду, Национального банка, президентской администрации, Министерства финансов и экономики, а так само с независимыми экономистами. Тягом этого часу будет налажен мониторинг развития экономики Беларуси, каб вырашить питание об переводе чергового кредитного траншу, рассказывает Игорь Корней.
Эксперты Международного валютного фонда на чале с керовником миссии по Беларуси Кристофером Джарвисом тягом 2 тыдняў высветлять, ці саспела беларуская экономика для трымання черговой пазыки от этой финансовой организации. Говорит керавніца представництва МВФ у Беларуси Наталья Калядина.
Миссия будет заниматься переговорами по программе «Стендбай», также ежегодными консультациями по вопросам экономического развития за истекший год и на 2010-й. Возможно, встреча и вне правительства с экономистами белорусскими. Для того, чтобы поучаствовать в этих консультациях, приезжает Марик Белка, руководитель Европейского департамента Международного валютного фонда.
На початку года керавніцтва МВФ ухвалило программу «Стендбай» для Беларуси у объеме близу 2,5 миллиардов доляров под проведение экономичных реформов. Программа различена на 15 месяцев до красовика 2010-го. Первая транша по мерам 800 миллионов доляров, отриманная у студени. Близу 680 миллионов доляров поступила на початку липеня. Параллельно Рада директоров МВФ ухвалила повеличение объему кредитной программы для Беларуси на 1 миллиард доляров, довевшие ее агулом до 3,5 миллиарда доляров. Финансовый аналитик Сергей Чалый лічыць, что стабилизационные кредиты МВФ, адрозна от политично мотивованных российских кредитов, нашмат больш безпечные и предсказальные. За выдаткованные сродки никто не примусить отпрацовывать на інших геополитичных напрямках. А у теперішніх умовах, поводле эксперта, кредиты МВФ еще и доступные.
Кредиты российские, конечно, они политически обусловлены и срочкой и так далее, но процентные ставки по МВФовским кредитам, они сейчас просто очень щадящие. Процент с копейками годовых где-то получится. Может идти еще надбавка за превышение квоты. Если дают больше, чем страна формально может получить, тогда этот кредит стоит дороже. Но в принципе они очень дешевые. Именно сейчас вот в этих условиях.
Старшиня Национального банка Петр Прокопович недавно заявил, нема никаких подстав сомневаться, что выдаткованная на паперы сумма не пераутворится у реальные гроши. Поводле Прокоповича, коли увесну еще были пытания, что до показника у чистых международных резервов, то на 1 липеня Беларусь выконала усе умовы МВФ. Апроч того, ведется дальнейшая праца, каб канчаткова отповедать нормам программы «Стендбай» до 1 кастрычника 2009 года.
Я нагадаю, что Беларусь звернулася по кредит до Международного валютного фонда у кастрычнику летась с формулёвкой «Деля подвышения державных золотовалютных резервов и створения подушки безпеки, необходимые для стабильной працы экономики во умовах усесветного финансового кризиса». Ваша свобода. Выники дня. Нечаканный аспект экономичной темы пропонует сегодняшняя передача «Вольная студия».
Вырос, мясцовые виды палива у державных СМИ перетворился ледь не в заклён. А ледь эффективно спаливать, например, торф, для узнавления якого потребуется как минимум 700 годов.
Его можно использовать и в других мэтах. Это могут быть и леки, супротекземные мази, это могут быть и леки для вачей, разные шампуни, допомагая, каб лепш росли волосы.
Вольная студия выйдет в эфир у наступной полугодинной части программы. Завершилась юридичная процедура выйстя Грузии со складу СНД. От сегодняшнего дня эта страна больше не является сябром Содружности. Стяг Грузии будет прибран из будинка выконкаму СНД у Менску у авторок поздно у вечера. Тему протягивает Владимир Глот.
Супрацовница пресовой службы выконавчего комитета СНД Мария Гуцала официально подтвердила свободе факт выхода Грузии с Содружности.
С сегодняшнего дня, в соответствии с решением Совета министров иностранных дел СНГ, Грузия официально вышла из состава Содружества независимых государств.
Эту процедуру у штаб-кватеры СНД у Минску постарались сделать как наименьше прикметней. Стяг Грузии вырешено снять сегодня поздно увечере. У специальном документе записано, что он будет выдален из будинку выконкаму СНД у рабочем порядку. Поводле крыницу из выконавчего комитета это зроблено наумысно, как не притягивать до подеи додатковой уваги. Грузинский политолог Леван Гирсиашвили у размове со свободой тлумачить выход Грузии из СНД летошней агрессии супрать Грузии сбоку России.
Даже не было никакие мысли, что в Грузию надо оставаться в СНГ. Очень многие убеждены были, что этот шаг мы должны были предпринять чуть-чуть раньше. Нельзя сказать, что после этого шага августовская агрессия не была, но хотя бы это было бы как демонстрация с нашей стороны, что если Россия не выполняет никакие соглашения, то зачем нам оставаться в такой организации, как СНГ?
Спадар Гирсиашвили каже, что в грузинском громадстве усе настроенные на выход за СНД.
Есть единая позиция и оппозиция у власти. Хотя бы разница есть в том, что правая оппозиция объявляет, что мы должны были предпринять этот шаг пораньше. Более радикально, чем власти заявляют.
Белорусский политолог Денис Миленцов каже, что приклад Грузии может повплывать и на некоторые иншие краины СНД.
Это решение уже принято было по первое давно, по-другое, Грузия и так не удельничала практически ни у яких мероприемствах СНД, не ратификовала все документы СНДшные, тому все было зрозумело с Грузией уже давным-давно. А иншая справа, что вот такой вот выход форсированный Грузии с СНД, и он просто так само делегитимует организацию и показывает иншим краинам-партнерам по СНД, что эта структура уже практически себе отжила и не выполняет те функции, которые на ней были вкладены.
Як поведомили свободе у пресовой службы выконкаму СНД, 19 жнивня 2008 года Грузия заявила, что хочет застаться удельницей некоторых международных погоднений, которые она подписала ранее у рамках СНД. Мария Гуцала каже, что это питание вывучала специальная экспертная группа и вырешила, что
Грузия может остаться участницей договоров с неограниченным субъектным составом. То есть тех документов, участниками которых могут быть и не страны СНГ. Таких документов Грузия подписала 76. Все остальные решения органов Содружества и соглашения, подписанные Грузией в период участия в СНГ, а их около 400, с сегодняшнего дня на эту страну распространяться больше не будут.
Парламент Грузии принял решение об выходе из СНД еще 14 жнивня летась. А про 4 дни амбассада Грузии в Беларуси передала ответную ноту у штаб-кватеру СНД. С этого момента юридично началась процедура выхода. Але поводле статуту Содружности выход с этой организации одного из ее удельников не может начинаться ранее за календарный год с момента поступления документа у штаб-кватеру СНД. Это сделано для того, чтобы страна могла узважить все наступствы такого решения. Як раз сегодня исполнился ровно год. На выход Грузии из СНД реагуют и наведники сайту «Свободы». Анатоль Старков из Бруклину пишет, Беларусь выйдет из СНД амаль одразу, коли ее державным стягом изнову станет бел-червоно-белый. Анатолю Старкову отказывает белорусский украинец. Спадар Анатоль Старков, хотел бы я поделить ваш оптимизм. Але вось, например, Украина дагэтуль не уздымая пытание про выход из СНД, хоть уже давно и символику историчную обновила, и нават президента национал-демократа до улады привела. А СНДшный ВОЗ и дагэтуль там. Будущий белорусский политикум, это не только поздняк Баршевский и Вячорка, это еще и Калякин, Казулин, Ляукович, той же Гайдукевич, будущая партия постлукашистской олигархии Беларуси и так далее. Так просто и хутко яны пытания СНД вырашить не дадут. Пишут на форуме «Свободы» наведники нашего сайта.
Открой свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.орг.
С Сёння пасля выпуску навінаў вы пачуеце фрагменты онлайн-канферэнцыі з абхазскай журналісткай, супрацоўніцай незалежнай радыёстанцыі «Радыё Сома» Разітай Герман. Тыднем раней, нагадаю, мы праводзілі онлайн-канферэнцыю з дырэктарам грузінскай службы «Радыё Свабода» Давідам Какабадзе. Канферэнцыі з прадстаўнікамі Грузіі і Абхазіі былі прымеркаваныя да гадавіны грузінска-расійскай вайны, пасля якой Грузія і заявіла пра выхад з СНД. Ваша свабода, вынікі дня. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы праграмы. У Мінск прыбыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія ацэніць выкарыстанне Беларусю крэдытаў і абмяркуе прагнозы выйсця з крызісу. Завяршылася юрыдычная працэдура афармлення выйсця Грузіі са складу СНД. Вернікі Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прынялі рашэнне не аддаваць свой храм гарадскім уладам. Гомельскі студэнт Сергей Гаўрылін, аўтар размешчанага ў інтэрнэце дзённіка, які ён нібыта вёў падчас доўгага супрацоўніцтва з КДБ, паводле сяброў знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Акцыянернае таварыства «Белшына» не можа прадаць назапашаную прадукцыю на суму больш як 250 мільярдаў рублёў. Гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці прадпрыемства. Паводле Міністэрства адукацыі, у новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Аператар, дэпартаваны з Беларусі з дымачнай групы тэлеканалу НТВ, пацвердзіў, што беларускія спецслужбы канфіскавалі ў іх знятыя відэаматэрыялы. Ваша свабода, вынікі дня. Вернікі Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» адзінагалосна прынялі рашэнне не аддаваць свой храм гарадскім уладам. Паводле судовага рашэння яны могуць заставацца ў будынку не пазней за 20 жніўня. Пазіцыю вернікаў і ўлады спрабавала высветліць Любоў Лунёва.
Пастор царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў свабодзе, што вернікі самастойна не пакінуць свой храм.
Тысячу пісем прыйшлі в адміністрацыю прэзідэнта ад разных людзей, міжнародная і беларуская абшчыннасць, і нашы веруючыя, і пастары са ўсяго міра не прасілі за нас. Если просят человека так много людей, и он все равно продолжает преследовать свою цель, это говорит большая гордыня. Мы оттуда не уйдем.
Нагадаем, 14 жніўня вернікам-пратэстантам суполкі «Новае жыццё» судовыя выканаўцы ўручылі распараджэнне пра тое, што паводле рашэння вышэйшага гаспадарчага суду яны мусяць вынесці сваю маёмасць і да 21 жніўня пакінуць храм. Былы калгасны кароўнік на ўскрайку Менску. Яшчэ ў 2005 годзе гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і будынку. У якасці кампенсацыі за будынак плошчы 1700 квадратных метраў ім прапанавалі 37,5 мільёна рублёў, каля 16 тысяч даляраў. У 2006 годзе вернікі «Новага жыцця» трымалі галадоўку, да якой далучыліся пратэстанты іншых суполак. Тады пастара царквы выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы ў судзе вырашыць на карысць вернікаў усе спрэчныя пытанні. Судовыя працэсы цягнуліся 3 гады, і ўрэшце суд адмовіў вернікам па ўсіх пазіцыях. Тым часам вернікі «Новага жыцця», якіх больш за 1000 чалавек, зрабілі ў храме аўтаномнай камунікацыі і новы рамонт. Юрыст царквы Сергей Луканін лічыць, што пасля таго, як вернікаў пазбавяць будынка, юрыдычна ліквідуюць і саму суполку.
У сувязі з тым, што ў нашай краіне мы не змаглі абараніць свае правы, мы звяртаемся ў міжнародныя органы, ў дыпмісіі. Мы зарэгістраваная суполка 92 года, маем гэты будынак. І калі нас пазбавяць будынка, то наступным крокам будзе ліквідацыя нашай рэлігійнай суполкі. Мы набылі свой будынак, мы его не захапілі гвалтам, мы адрамантавалі его за свае грошы, уклалі ў гэты будынак таксама і сваё сэрца. Лічым усе дзеянні ўлады ў гэтым кірунку незаконнымі.
Упаўнаважаны ў справах рэлігіі Леанід Гуляка адмовіўся пракаментаваць сітуацыю ў свабодзе, спаслаўшыся на занятасць. Ад 2002 году, калі пачаў дзейнічаць новы закон аб рэлігіі, у судах зліквідавалі некалькі пратэстанцкіх суполак. За так званыя несанкцыянаваныя набажэнствы пастыраў каралі штрафамі і арыштамі. Суполка «Новае жыццё» належыць да хрысціян поўнага Евангеля, як і яшчэ 3 найбуйнейшыя пратэстанцкія супольнасці – баптысты, пяцідзясятнікі і адвентысты сёмага дня. Пяцідзясятнікі і хрысціяне поўнага Евангеля вызначаюцца тым, што яны ў часе малітвы могуць гаварыць на іншых ці так званых анёльскіх мовах. Поводле вернікаў, гэта звышнатуральная з'ява, апісаная ў Біблії як дзеянне Святога Духа праз чалавека. Бывалі выпадкі, калі чалавек гаварыў на замежнай мове, якой сам не ведаў. Вернікі тлумачаць гэта тым, што такім чынам Святы Дух моліцца за чалавека, што гэта адзін з дароў Святога Духа. У царкве новае жыццё больш моладзі, чым у іншых суполках. Хрысціяне поўнага Евангелія не прытрымліваюцца аскетызму і вераць, што Божы цуд адбываецца ў звычайным жыцці. Яны лічаць, што Бог дае вернікам фінансавы дабрабыт ды іншыя рэчы, каб жыццё было больш камфортным.
Ваша свабода, вынікі дня. І адразу пасля абвесткі эканамічная тэма.
Моладзь у краінах Европы знаходзіць забытыя беларускія магілы. Інтэрактыўная мапа ў інтэрнэце паказвае ўсё больш месцаў, якія варта памятаць беларусам. Так мяркуюць яе стваральнікі, актывісты беларускай нацыянальнай памяці. Гэта і важныя для беларускай гісторыі будынкі і помнікі, і месцы пахавання беларускіх дзеячоў. На мапе тыя мясціны, дзе актывісты пабывалі самі: Польшча, Нямеччына, Бельгія, Італія. Летнія падарожжы па беларускіх мясцінах Европы у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежа слухайце сёння пазней у нашай праграме. Ваша свабода, вынікі дня. Адно з самых вялікіх прадпрыемстваў Магілёўшчыны, акцыянернае таварыства «Белшына», не можа прадаць сваю прадукцыю. Яе назапашана на суму больш як 250 мільярдаў рублёў. Гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці прадпрыемства. Кіраўніцтва прызнае, што вырабленая прадукцыя не канкурэнтаздольная. Тэму працягвае наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Бабруйскае прадпрыемства выцісняюць з замежных рынкаў усясветна вядомыя вытворцы шын, такія, напрыклад, як Bridgestone і Michelin. Іх прадукцыя таннейшая і больш якасная.
Мы не выдержим конкуренцию с этими производителями, потому что они освоили это давно, наладили производство, у них наука серьезная работает. Мы это создавали собственными силами, потому что все отказали нам. И науки, собственно говоря, никакой нет.
Цитуюць офіцыйныя крыніцы намесніка генеральнага дырэктара прадпрыемства Івана Сеўрука. Каля паловы незапатрабаванай прадукцыі гэта буйнагабарытныя шыны. Раней іх набывалі замежныя прадпрыемствы горназдабыўнай прамысловасці з Аўстраліі, Канады, Бразіліі. Цяпер там крызіс і аб'ёмы продажу ўпалі на траціну. Бабруйскі гігант, нягледзячы на затаварны складоў, надалі працуе ў звычайным рэжыме ў тры змены, гаворыць адзін з работнікаў прадпрыемства Міхаіл.
Все площади свободные занимаются покрышками любых размеров. Народ волнуется, не в разговоры какие-то такие идут, что в сентябре будет типа коллапса, что-то такое вот. Многие боятся, что работы не будет. Заработок заморожен, это однозначно.
Працоўныя признают, что на заробки им скардиться не выпадая, бо яны отрымливают до миллиона и более рублёў. Это значно выше за средний городский заробок, який не дотягивая и до 900 тысяч.
Как у нас скажут, праца есть, а вы платили нам до лихтора, куда на склады едете, куда она идет. Так это ж куда-то в тупик мы идем, я понимаю. Продукцию выпустили, треба ее продать. Не продали, не отримали гроши, обороты не будет. Это прикотимся куда-то мы в конце концов.
Мяркуе яшчэ один работник прадпрыемства Сергей. Куды прикотить прадпрыемства шматтысячному коллективу, пакуль не кажуть. Застаецца открытым пытанне и про то, як збирается кіраўніцтва вырашаць проблему затаваренности складу. Вядома, что кіраўніцтву Белшыны поставленная задача до кастрычніка разгрузить склад на 50 мільярдаў рублёў. Эканаміст Пётр Мігурскі не выключае, што бліжэйшым часам Белшына спыніць вытворчасць з-за адсутнасці попыту на прадукцыю.
Если есть возможность продать Белшыну, надо её продавать. Завтра, возможно, продукция это производство вообще никому не нужно будет. Конечно, есть там эксклюзивное производство, но проблемы Белшыны, эти вот отдельные локальное производство, они не решат.
Мяркуе эканаміст Пётр Мігурскі. У новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі тлумачаць гэта тым, што ў гэтым навучальным годзе завяршаецца канчатковы пераход да 11-гадовай адукацыі і няма сэнсу на адзін год распрацоўваць новыя падручнікі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
До нового навучального года у школы поступит 109 наименьев новой учебной литературы. Але у вучня у старейших классов знов будут проблемы. Подручников по некоторых предметах на усих не охопить. Наместница министра адукации Татьяна Ковалева расповела.
В этом году только по 12 предметам на весь блок учебных предметов с 1 по 11 классы останутся вот такие ситуации, когда будут даны материалы на электронных носителях.
Соправды, подручники, розная доведа відочныя матэрыялы ёсць на сайце Нацыянальнага інстытуту адукацыі. Наколькі зручна для школьнікаў і настаўнікаў карыстацца матэрыяламі на электронных носьбітах? Тацяна Кавалёва перакананая.
Мы прывялі очень дэтальную работу по изучению и отношению к этому самих детей. И выяснилось, что это ни у кого не вызывает напряжение, которое, может быть, иногда вызывает у журналистов. Дети активно пользуются компьютером, умело, и поэтому нет никаких проблем.
А вось настаўніца беларускай мовы і літаратуры з Полацку Валерыя Сом кажа, што тэарэтычна спампаваць можна, але на практыцы мала хто са школьнікаў гэта будзе рабіць.
Не ведаю. Я не вучу вельмі строгіх гімназіях, можа хто-небудзь зразіць, але па вялікім рахунку пэўная колькасць падручнікаў на клас ёсць, і большасць дзяцей будзе проста гэтыя падручнікі адзін аднаму перадаваць. А ў электронны варыянт яна не палезуць. Па-першае, не ва ўсіх нармальны інтэрнэт, падручнік гэта дастаткова вялікая колькасць матэрыялу. Яго трэба скачваць цалкам, узяць нейкі пэўны кавалак, які тебе патрэбны там не атрымаецца. У каго ёсць прынтэр, у каго прынтэра няма. У гарадах, у вясковых дзяцей іншая праблема, у іх кампоў няма.
Адмыслоўцы лінгвістычнага ўніверсітэту зараз распрацоўваюць новыя падручнікі па замежных мовах, кажа Тацяна Кавалёва.
Канцэпцыя новых учэбнікаў нацыянальных – это, прежде всего, разговорный язык. Почему возникла эта идея экзамена? Чтобы мотивировать молодых людей на усвоение не только грамматической структуры языка. Экзамен должен иметь непосредственно факт говорения.
Таким чином, праз некалькі гадоў у беларускай школе увядуць экзамен по замежной мове.
Рассказывала Инна Студинская. Ваша свобода – выники дня. І завершаю перадачу наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень Зміцер Бартосік знаёміць нас з творчасцю аднаго з бардаў. На гэтым тыдні гэта Валерый Пазнякевіч.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага барда Валерыя Пазнякевіча. Родам наш герой з заходняга Палесся. І калі я выказаў думку, што ў заходнепалескіх вёсках гавораць не зусім па-беларуску, Валерый, здаецца, крыху на мяне пакрыўдзіўся.
Вот якраз у вёсках па-беларуску і гавораць у Беларусі. Я ўвесь час апошні момант у вершах, у баладах сваіх раблю параўнанні паміж горадам і вёскай. Мне здаецца, што ўсё ж такі горад нішчыць культуру людзей. А вось узяць, напрыклад, адкуль пайшла беларуская мова, з Палесся пайшла беларуская мова. Ёсць у Лунецкім раёне на маёй радзіме такая вёска Дзятлавічы, дзе быў раней манастыр, мужчынскі манастыр. І менавіта там пісаліся ў гэтым манастыры фактычна першыя спробы былі зроблены, знойдзены некалькі старонак з звода беларускага правапісу. І адзінае месца фактычна, дзе на сённяшні дзень захавалася мова, гэта ўсё ж такі вёска. Гэта вёска. Узяць Баранавіцкі раён Брэсцкай вобласці, узяць Нясвіжскі раён. Людзі да гэтага часу там фактычна размаўляюць на чыстейшай беларускай мове. Там яшчэ захаваліся культурныя традыцыі. На купалі яшчэ можна пачуць бабуляк, якія спяваюць купальскія песні. Дзе сёння гэта можна пачуць у Менску?
Быццам хата старая, забітая, без нашчадкаў народнай зямлі. Просіць мова моя паўзабытая, каб яе мы быццях узнялі. І панеслі праспектамі, плошчамі, у жыццё на вялікі прастор. Словы мовы пад сонцам узрушаны і нясуць дабрыні хараство. Той зямлі, што люляла, выпешывала словы ласкай сваёй і тугой. Беларуша ў дзежцы замешывала, мову з цестам спявала на ёй. Мова моя, спеў салаўя, мова моя, мілая, дзе б я не быў, песня твоя мне па жыцці крыламі. Мова разам са мной гадавалася, і мені заколихвала у сіні. Мова разом з кашулями пралася.
Ваша свобода. Виніки дня. Передача виходить у ефір о 19:21 і 23:00 повтор наступної раніці. Заставайтеся со свободой.
Мова думок моїх, мова родиная, і другої мені такої не знайти. Мова моя, спів солов'я, мова моя, милая, де б я не був, пісня твоя мені по житті крилами. Де б я не був, пісня твоя мені по житті крилами.
У Мінську 19:30. Ви на хвалях Радіо Свобода. У студії новинов Олексій Знаткевич і почну з білоруських подій. У Мінськ прибула чергова місія Міжнародного валютного фонду. Місія оцінить використання Білорусі кредитів і обміркує прогнози вийця з економічного кризису. Оператор, депортований з Білорусі з димочної групи російського телеканалу НТВ, підтвердив, що білоруські спецслужби конфіскували у їх знятые відеоматеріали. Журналісти збирали інформацію про зниклих опонентів Олександра Лукашенки і брали інтерв'ю у свояков зниклих. Могилевське акціонерне товариство «Белшина» не може продати назапашену продукцію на суму більше 250 мільярдів рублів. Це двохмісячний об'єм витворчості підприємства. Поводле Міністерства едукації Білорусі, у новому навчальному годі знову буде дефіцит некоторих школьних підручників. Активіст руху за свободу Денис Турчаняк з Берестя оштрафаваны амаль на 1,5 мільйона рублёў. Яго вінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі. Суд над актывістам Маладога фронту Міхаэлам Іліным перанесены, бо маладзён запатрабаваў прысутнасці адваката. 17 жніўня Іліна і Турчаняка затрымалі непадалёк ад нядаўна ўсталяванага помніка ў гонар тысячагоддзя Берестя. У беларускамоўным тэксце на ім шмат памылак, а беларускай літары ў кароткае няма ўвогуле. Маладзёны паставілі да помніка ліст кардону, на якім была намаляваная літара ў кароткае у чорній рамці з жалобною стужкою і так само склали до помніка вінок і запалили свічки. Ви на хвалях Радіо Свобода. Тепер коротко про події у світі. Грузія сьогодні офіційно вийшла зі складу Содружності Незалежних Держав. Парламент Грузії прийняв відповідне рішення 14 жнівня минулого року у знак протесту супроти уваходження російських військ на грузинську територію. Керівництво Саяно-Шушенської гідроелектростанції у Росії, де вчора відбулася аварія, лічить, що практично нема надії знайти зниклих під час аварії людей. Принаймні 12 чоловік загинули, і ще 64 зниклі без вісток. Кількість загинулих ад учорашнього самогубчого вибуху у міліцейським пастарунку в Інгушетії досягнула 21 чоловіка. Ще 9 міліціянтів дагэтуль лічацца зніклымі. Ваяўнікі Талібану правялі серыю нападаў ва ўсім Афганістане напярэдадні прэзідэнцкіх і мясцовых выбараў, якія маюць адбыцца ў гэтай краіне 20 жнівня. Прэзідэнт США Барак Абама сустракаецца сёння ў Белым доме з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Палітыкі маюць абмеркаваць сітуацыю на блізкім усходзе. Такая ж тэма мае быць галоўнай у сённяшніх перамовах у Сочы паміж прэзідэнтамі Росії і Ізраїлю Дмитрием Медведєвим і Шимоном Пересом. Міністр оборони Росії Анатолій Сердюков заявив про арешт 8 підозрюваних у захопі російського корабля, який накеровувався в алжирський порт. Серед арештованих громадяни Росії, Естонії і Латвії. Це був випуск новинів. Наступний слухайте праз півгодини.
З вами Радіо Свобода, для мікрофона Юрась Бушляков. На протягу найближчої півгодини у нас дві передачі. Хвилинов праз 12, запис онлайн-конференції з абхазською журналісткою Разітою Ерман. А зараз вольна студія. Болото еще в первой половине 20-го стагодия было неодымной часткой белорусского краявиду. Нездарма Иван Мелиш свой панорамный роман про коллективизацию в Беларуси назвал «Люди на болоте». Нават после активной мелиорации, коли был осушен 1 200 000 гектаров заболоченной земли, Беларусь и сегодня можно назвать самой болотной Украиной в Европе. Про феномен болотов Михаил Скобла гутарит с Вячеславом Раковичем, супрацовником Института природовыкористания Национальной академии наук.
Хаты стаялі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў. Аб яго не плёскаліся ні марскія, ні азёрныя хвалі. Навокал адно гніла куп'істая дрыгва, ды моклі панурыя лясы. Людзям тут трэба было жыць, і яны жылі. Гэта пачатак хрэстаматыйнага раману Івана Мележа «Людзі на балоце». Скажыце, Вячаслаў, пасля ўсіх меліярацый, асаблівы размах якіх прыпаў на 70-е гады мінулага стагоддзя, ці маем мы падставы паранейш называцца людзьмі на балоце?
Падставы такія ёсць, таму што калі ёсць людзі гор, калі ёсць людзі лясоў, хаця лясы таксама знішчаюцца, то мусіць ёсць і людзі балот. Іх стала ў нас меней. Было асушана каля 40% балот. Калі першапачаткова іх было 2 939 000 гектараў, то цяпер іх застаецца нават меней, чым 1 700 000 гектараў. Першапачаткова усе балоты занімалі прыблізна 14.2% ад усёй тэрыторыі Беларусі.
А цяпер
8.2 недзе, прыблізна. Но ўсё роўна яшчэ балоты існуюць, і таму людзі існуюць на балотах, і таму ўсё ж такі балоты даюць нашым людзям магчымасць казаць, што мы людзі на балотах.
Асушаныя балоты даюць, як правіла, добры ўраджай. Нядаўна я ехаў па Столінскім раёне, і там чарназём, ну, хоць на хлеб маш. Навошта ж паўторна забалочваць зямлю? Я ведаю, што ў Беларусі балоты пачалі аднаўляць.
Так, тыя балоты, якія даюць цяпер добрыя ўраджаі, ніхто аднаўляць не збіраецца. Спачатку мы лічым, што трэба аднаўляць тыя балоты, якія не даюць ніякіх ўраджаяў. Гэта ў асноўным верхавыя балоты, ці тыя балоты, якія пасля выпрацоўкі тарфяных радовішчаў засталіся ў такім стане, крышку заросшым, крышку асушаным, і таму у іх вельмі небяспечная пажарная бяспека. І гэтыя кінутыя землі, яны заўсёды гараць, тым больш балоты. Тым больш, што торф сам ён выкарыстоўваецца для паліва, вы ведаеце.
Апошнія гады два афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі паўтараюць як заклінанне мясцовыя віды паліва ды мясцовыя віды паліва. Ну, а гэта найперш торф, які сёння ў нашай краіне узмоцнена здабываецца. Вось высечаны лес, ён аднаўляецца там праз гадоў 100. А колькі часу патрабуецца, каб назапасіўся новы тарфяны пласт?
Новы тарфяны пласт запашваецца да 1 мм в год. І то гэта на верхавых балотах, а на нізінных гэта недзе 0,5 мм, а то і меней, 0,2-0,5 мм. У чым адрозніванне лясоў ад балот? Лясы нашы растуць, ну, прыблізна 300-400 гадоў. Ну, калі гэта дуб, ён можа і нават і болей расці. Пасля яны адміраюць, мінералізуюцца, і з іх нічога не астаецца. Як бы вырастаюць новыя дрэвы і гэдак далей. Балота, яны растуць тысячагоддзямі. Найбольш старыя з нашых пасля ледніковых балотаў, іх узрост болей за 10 000 гадоў. І вось гэтыя 10 000 гадоў гэтае балота па маленькай крышцы прыбаўляла да сябе торф. І калі мы знішчаем гэты торф, то каб, ну, аднавіць іх трэба там, сама тысячагоддзі.
То бок, каб з'явіўся прамысловы пласт торфу, колькі трэба часу?
Ну, прамысловы пласт торфу, гэта прыблізна трэба, каб было не менш, чым 0,7 м. То калі вы бачыце 1 мм, гэта трэба прыблізна 700 000 у год, а то можа і некалькі тысяч год.
Трэба ашчадна да гэтага торфу адносіцца.
Ну так, вельмі ашчадна трэба адносіцца. Выкарыстоўваць яго як паліва, гэта можа і не самае лепшае. Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі, скажам, супраць экземныя мазі некія. Гэта могуць быць і лекі для вачэй. Гэта таксама могуць быць розныя шампуні.
Шампунь так? З торфу?
Так, так. Цяпер робяцца шампуні з торфу. І нават шмат хто лічыць, што гэта дапамагае, каб лепш раслі валасы. І гэта вельмі карысна для мужчын нашых, у якіх не заўсёды хапае валос на галаве.
Вячаслаў, чаму лёс беларускіх балотаў сёння гэтак хвалюе заходнюю Еўропу? Я ведаю, што, напрыклад, немцы нават фінансуюць адмысловыя праграмы па вывучэнні і аднаўленні нашых балотаў. Навошта ім гэта трэба?
Ну, вы ведаеце, не толькі немцы, но і шмат і другія, якія краіны, таксама дапамагаюць нам як бы аднаўляць нашы балоты, рэабілітаваць, як кажам мы. А чаму? Таму што ў заходняй Еўропе пачатак асушэння балот значна быў другі, гэта было 200, а то 300 год раней, чым у нас. І яны ўжо атрымалі тое, што атрымалі, у іх вельмі мала балот. У тых жа немцаў засталося менш за 10% балот ад тых, што былі раней. Тыя ж немцы, калі прыязджаюць да нас, яны кажуць: "О, так гэта ж Германія 300-400 год таму назад". То есть яны бачаць гэтую біяразнастайнасць, гэта ж не афрыканскія балоты, яны якраз падобны на тыя нямецкія, якія былі раней у іх. Балота лёса, выводзіць углекіслы газ таксама з атмасферы.
Мы звыклі чуць, што лясы гэта лёгкія планеты, а выходзіць, што яшчэ і балоты таксама?
Таксама і балоты лёгкія планеты, так. А чаму гэта адбываецца? Лясы, яны выводзяць таксама углекіслы газ, і закон гэтага як бы растуць. Гэта стагоддзі. Пасля стагоддзя яны адміраюць, яны зноў мінералізуюцца, гэты углекіслы газ, які быў выведзены, зноў вяртаецца ў атмасферу. То ў балотах нават праз тысячагоддзі баланс гэты не ўтвараецца. Балоты выводзяць і выводзяць, можа, адразу не з такой хуткасцю, інтэнсіўнасцю углекіслы газ, і пераўтвараюць яго ў вуглерод. Спачатку расліннасці, а пасля торфа. І захоўваюць яго. Там дастаткова вільготнасці.
Вы слухаеце вольную студыю. Госць Міхася Скоблы, супрацоўнік Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Вячаслаў Раковіч.
Аднойчы мне давялося назіраць беларускае балота з вышыні птушынага палёту, з борту Ан-2, гэтак званага кукурузніка. І мяне ўразіла, што на тым балоце было шмат паваленых дрэваў. Але, самае цікавае, яны ляжалі веерам, роўненька вяршынямі да цэнтру, па акружнасці. Я памятаю, што яшчэ лётчык пажартаваў, што, відаць, тут пабывалі іншапланецяне. А калі зірнуць на гэтую з'яву навукола?
Ну, хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі не іншапланецяне, гэта пажары, гэта простыя пажары. В асноўным гэта балота хутчэй за ўсё было падсушана і з'явіўся пажар. І гэты пажар якраз калі ідзе пажар, так выгаранне ідзе так, што дрэвы падаюць якраз к сярэдзіне. Яны падгараюць з аднаго боку і падаюць. Адбываецца вельмі так прыгожа, як бы гэтыя дрэвы ляжаць, як усё роўна іх нехта так паклаў прыгожым чынам. Хаця гэта само па сабе вельмі небяспечна. Пажары на балотах яны могуць доўжыцца нават гадамі. Яно як бы ідзе такія працэсы тлення, і калі ідуць гэтыя працэсы тлення, таксама акрамя углекіслага газу выдзяляецца вельмі шмат метану. Гэта таксама вельмі небяспечны парніковы газ.
Ну, калі там пад зямлёй глыбока гарыць, як гэты пажар выявіць?
Ёсць і такія месцы, дзе і не відаць. Таксама зверху як бы ёсць нават гэты торф, но калі мы можам ступіць у гэтае месца, можам нават праваліцца, нават на метр ці на некалькі метраў, і гэта вельмі небяспечна, і загінуць можа чалавек. У гэтыя месцы, дзе адбываюцца торфяныя пажары, лепш ніколі не хадзіць простым людзям.
На балоце як правіла, сырая зямля, там шмат вільгаці. Адкуль жа могуць узнікаць трафяныя пажары? Па балоце ж некія падпальшчыкі дыверсанты не ходзяць.
Дыверсанты, як вы кажаце, ходзяць. Ну, якія гэта дыверсанты? Гэта збіральшчыкі розных ягад, скажам так, журавінаў. Яшчэ бывае і прыродныя такія фактары, як маланка, б'е дзе-небудзь і таксама нешта падпальвае. Ну, а пасля ўжо ідзе як бы цепная рэакцыя. Пачынае спачатку агонь гарэць, і ён пачынае як бы выцісняць гэтую вільгаць. Ёсць яшчэ такія фактары самазагарання, гэта калі дабываюць торф, складаюць яго ў штабелі, і тады самы гэтыя штабелі, яны самы могуць самаўзгарацца. Тобто там якраз ідуць працэсы біялагічна-хімічныя, і происходзяць такія працэсы самаўзгарання, гэтыя штабелі, гэта вельмі небяспечна, могуць гарэць.
Балота – гэта свая адметная экасістэма, вы ўжо пра гэта гаварылі са сваёй флёрай і фаунай. Страціўшы вось гэты 1 200 000 асушаных балот, што мы страцілі? Якія віды жывёльнага і расліннага свету?
Ну, мы страцілі вялізную частку біяразнастайнасці, якраз якая толькі знаходзіцца на балотах і нідзе ў другім месцы яе нема. Гэта ў асноўным расліннасць. Ну, таксама мы страцілі часць і біяразнастайнасці такой, як птушкі, вось, скажам, вертлявая чаротаўка. У нас у Беларусі яшчэ захавалася больш у ўсім свеце, больш за 60%. Таксама вялікі падорлік, які мае сваю кармавую базу таксама на балотах, селіцца каля балот. І калі мы все больш і больш будзем страчваць свае балоты, то мы так можам дайсці да таго, што зусім нічога не застанецца. На беларускіх балотах цяпер расце больш за 50 відаў каштоўных лекавых раслін, сярод якіх гэта і валер'яны, і багуны, і падбелы, вахта і іншыя. Таксама глядзіце ягадныя расліны, журавіны, брусніца, чарніцы і гэтак далей. Страчваючы балоты, мы страчваем іх колькасць. А бывае, страчваем і якасць гэтых раслін.
І хіба апошняе пытанне, Вячаслав, у свеце ўсё большую папулярнасць набывае гэтак званы балотны турызм. Яго самая экстрэмальная разнавіднасць пераход праз балоты. Гэта калі турысты па вушы ў гразі пад кіраўніцтвам гідаў-правадніков ідуць праз багну. У Беларусі сёння прапагандуюцца самыя розныя віды турызму. А ці можа быць прывабным для турыста-замежніка наша балота?
Наша балота, ну так, можа быць прывабным, таму што у нас всё ж такі яшчэ і шмат захавалася. Ну тут тоже трэба адносіцца са асцярогаю.
На якіх беларускіх балотах можна было б утварыць цэнтры балотнага турызму?
На балотах, якія аднаўляюцца, якія рэабілітуюцца. Такія балоты ёсць па ўсёй Беларусі. Вось цяпер праходзіць такі праект па рэабілітацыі балот, на які глабальны экалагічны фонд выдзеліў 1 мільён даляраў. Гэтых балотаў 17 пакуль, і яны займаюць 42 тысячі гектараў, і яны знаходзяцца ў розных частках Беларусі. Гэта Жытковішскі район, гэта Аршанскі район, гэта Іліцкі район, гэта і Карэлічскі район. Так што гэта можа быць у розных частках Беларусі. І там таксама можна займацца і экатурызмам, і экстрэмальным турызмам. Я думаю, гэта будзе толькі на карысць. Калі гэта будзе прыносіць грошы, то гэта будзе дапамагаць зноў узнаўляць гэтыя балоты. І таксама цяпер адбываецца тое, што нямецкі ўрад таксама зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты. І плануецца таксама ім выдзеліць да 5 мільёнаў еўра на аднаўленне балот. І ўжо некая першая частка гэтых грошай нават пайшла ў Беларусь. Так што ўсей свет зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты, таму што гэта спадчына не толькі нашай Беларусі, хаця першапачаткова нашай Беларусі, но гэта спадчына ўсяго света. І нам трэба адносіцца да яе, каб яе сахраняць таксама, як мы павінны адносіцца да сваёй гісторыі, таксама, як мы павінны адносіцца да любых другіх рэчаў, скажам, для помнікаў архітэктурных таксама. Балоты гэта таксама помнік. Гэта як бы музейны помнік, гэта помнік нашага жыцця, яго патрэбна хоўваць.
Дзякую за гутарку.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў супрацоўнік Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Вячаслаў Раковіч.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Бога і Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над всім этим убожаством стаіць убогі прэзідэнт.
Ваші водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Праз 2 хвіліны запіс адказу госці онлайн-канферэнцыі абхазскай журналісткі Разіты Герман на пытанні наведнікаў нашага сайту. Але спярша напамін пра асноўныя падзеі дня.
У Мінск прыбыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія ацэніць выкарыстанне Беларусю крэдытаў і абмяркуе прагнозы выйсця з крызісу. Завяршылася юрыдычная працэдура афармлення выйсця Грузіі са складу СНД. Вернікі Мінскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прынялі рашэнне не аддаваць свой храм гарадскім уладам. Гомельскі студэнт Сергей Гаўрылін, аўтар размешчанага ў інтэрнэце дзённіка, які ён нібыта вёў падчас доўгага супрацоўніцтва з КДБ, паводле сяброў знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Акцыянернае таварыства «Белшына» не можа прадаць назапашаную прадукцыю на суму больш як 250 мільярдаў рублёў. Гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці прадпрыемства. Паводле Міністэрства адукацыі, у новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Аператар, дэпартаваны з Беларусі здымачнай групы тэлеканалу НТВ, пацвердзіў, што беларускія спецслужбы канфіскавалі ў іх знятыя відэаматэрыялы.
З вамі Радыё Свабода. З выпадку гадавіны расійска-грузінскага канфлікту 2008 году на мінулым тыдні на сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з сухумскай журналісткаю, супрацоўніцаю незалежнай радыёстанцыі «Радыё Сома» Разітаю Герман. Далей у нас запіс адказу ў госці на пытанні наведнікаў сайту. Пытанні Разіце Герман зачытвае Сергей Шупа.
Першае пытанне, як вы ацэньваеце паводзіны саюзніка Расіі ў святле прызнання Абхазіі і Асеціі?
Ну, честно говоря, конечно, мы в Абхазии мы ожидали признания Белоруссии как бы вслед за Россией, потому что создавалось такое впечатление, что, в общем-то, Белоруссия как бы обязана России там какими-то экономическими моментами, постоянно шел торг, мы слышали о этих 2 миллиардах, которые там взяты взаймы и так далее. И все-таки понимали, что, как бы, наверное, это признание рано или поздно наступит. Честно говоря, с другой стороны, совсем уж неожиданным отсутствие этого признания тоже не назовешь, потому что, как бы, вмешательство Евросоюза, мы тоже наблюдали за этой ситуацией, стало ясно, что Лукашенко, ну, упирается, грубо говоря, пытается играть на этой ситуации. Абхазия, в принципе, привыкла к вот такой роли разменной карты. И для стран, которые вот здесь имеют геополитические интересы, мы всегда были предметом торга. Поэтому вот нам к этой ситуации не привыкать, но набрались терпения, что называется, ждем.
Питання наведника сайта Миронова. Мне здається, Россия поспешалася с признанием незалежности Абхазии. Треба было взять пунктом отлику напад на Паўднёвую Осетию и за несколько годов провести десятки беспленных перемовов, как у Косове, каб усяму свету доказать и показать шмат разов, что супольное проживание с уласна Грузией нияк не магчыма. А летошнее решение дозволило Саакашвили обвестить Абхазию оккупованной и тым снять себе отказность за все. Як вам бачится эта ситуация за Абхазии?
Знаете, Сергей, мне так этот вопрос понравился, потому что действительно вот ситуация из Абхазии, то есть, грубо говоря, внутри пороховой бочки, она, конечно, совсем по-другому, как кажется, чем ситуация как бы со стороны. И, конечно, что касается бесплодных переговоров, которые вот якобы, да, нам предлагают вести потом уже с Грузией, я то, что все 16 лет, я говорю про абхазский конфликт с Грузией, а Южно-Осетинский первый был и раньше еще, то есть эти все бесплодные переговоры, они как раз велись, и все это время у нас шли переговоры с Грузией. К сожалению, они оказались бесплодными. Прецедент Косово, как раз он очень вовремя, как бы мы считаем, он еще раз продемонстрировал вот эти двойные стандарты. Да, действительно, есть много общего с Косово, есть и различия с Косово. Мы здесь очень политизированы сами, в Абхазии очень хорошо эту ситуацию изучили. Просто нам здесь, в Абхазии, ждать, особенно чтобы Саакашвили нам, чтобы он не обвинял Россию в оккупированности Абхазии, дело в том, что Россию обвиняют в этом давно, из самых первых еще времен войны. Поэтому эти обвинения тоже для нас не новы. Я все веду к тому, что еще ждать нам, здесь, жителям Абхазии, и дальнейшего развития ситуации, нам это совершенно нецелесообразно. Потому что главная наша, конечно, была и цель, наше желание, просто вот как жителей, это безопасность. Вот наша человеческая безопасность, потому что все эти годы мы жили на пороховой бочке. И дальше затягивать вот эту ситуацию, это, конечно, для нас было еще, как бы, ну, продлить вот эти, как бы, вот эту жизнь ни мира, ни войны, которая, конечно, препятствует и развитию, и вообще, как бы, и развитию экономики в том числе. То есть сегодня, после того, как Россия нас признала в одностороннем порядке, да, у нас появилась надежда на стабильность. В первую очередь, это безопасность. И присутствие здесь российских военных, это не от хорошей жизни для Абхазии, это просто гарантия нашей лично физической безопасности.
Наведник сайту «Меньшанин» пытается. Поважанная Розита, накольки незворотная ситуация в Абхазии? Ці можно себе уявить вертание грузинских утекачов и вертание Абхазии в склад Грузии?
Ситуация на самом деле действительно необратима, это на мой взгляд, на взгляд человека, который сегодня живет в Абхазии, потому что, я не знаю, это сколько должно поколений смениться, чтобы абхазы и грузины хотя бы не видели друг в друге вот образ врага. А уже о совместном проживании, а так как это видит Грузия, это для нас, конечно, совершенно невозможно. То есть сегодня об этом вообще речь не идет.
Сержук с Бреста пытается. Поважанная Розита, скажите, коли ласка, откуль у непризнаных державов Абхазии и Паўднёвай Асетии столькі разнастайной зброи, каб столькі годов воевать?
Дело в том, что, конечно, вот слово разнообразного оружия, тут немножко как преувеличение, но на наш век, конечно, хватит того оружия, которое здесь есть. Я думаю, что для вас не секрет, все территории после распада Союза, где находились российские военные базы, там так или иначе достаточно оружия оставалось. Плюс ко всему, большая часть территории была занята грузинской армией, которая, когда отступала в 93-м году, они очень стихийно это делали, они очень много техники здесь оставили. Ну, конечно, это было давно. Я не могу сказать, конечно, что Абхазия официально закупает где-то, но достаточно как бы серьезно уделяется внимание как бы здесь обороне. И еще вот особенно после операции в Кадовском ущелье вот год назад, опять-таки это как бы тоже для нас не секрет, очень большое количество американского и грузинского как бы, да, вот оружия там осталось, украинского, кстати, в том числе, и это тоже перешло сюда в Абхазию. Поэтому недостатки оружия мы, конечно, недостаток мы в этом не испытываем.
Я нагадаю, что на питание удельников онлайн-конференции отказывая Розита Герман, журналистка незалежной абхазской радиостанции «Радио Сома» Сухуми. Наступное питание Игора Зменску. Скажите, калі ласк, як у Абхазії обстоять справи з абхазской мовой? Ті на її говорять у городах, ті шмат школу, ті не лічиться на непрестижний і неперспективний?
Абхазский у нас язык, у нас два языка, абхазский и русский. Абхазский считается государственным языком. Русский язык наряду с абхазским признается языком госучреждений и так далее. Конечно же, очень сложная ситуация с государственным, с абхазским языком, потому что это древний очень язык и очень сложный язык. И человеку, который не владеет им с детства, научиться уже в процессе в зрелом возрасте практически невозможно. И плюс ко всему, к сожалению, в Абхазии пока не созданы условия для того, чтобы доступно было всем изучение этого языка. Это и в силу экономических причин в основном. На абхазском языке говорит, конечно, значительная часть населения, особенно в селах, в городах говорят на абхазском языке, но ситуацию продемонстрирует то, что, например, у нас несколько газет выходит местных. Так вот, три независимые газеты, одна государственная, там еще партийные газеты, и только одна государственная газета выходит, собственно говоря, на абхазском языке. Абхазские школы есть, конечно, но в основном обучение проходит на русском языке. И дальнейшее обучение в вузах, в том числе за пределами Абхазии, многие поступают. То есть там все идет на русском языке, поэтому, конечно, очень трудно становится конкурировать с русским языком, абхазским языком, так как он пока еще, к сожалению, не является языком вот, официальных учреждений и так далее. Ну, конечно, вот сейчас тесные отношения с Россией, они все больше развиваются, глобализация, границы открываются. Русский язык еще более глубже, да, вот приходит в Абхазию. Ну, кстати, как ответ могу сказать то, что вот сейчас среди молодежи становится модным говорить на родном языке. Чувствуется такая опасность со стороны русского языка, поэтому как бы люди начинают говорить и больше говорят на абхазском. Но, к сожалению, конечно, этого недостаточно. Здесь проблема серьезная, на мой взгляд.
Алесь Беловат из Менску пытается. У чем розница конфликта в Абхазии и в Полдневой Осетии?
Что касается различия конфликта Абхазии и Южной Осетии, главная общность, это то, что их объединяет, это оба, это этнические конфликты. И как бы Грузия не хотела представить это как политические конфликты, это этнические конфликты в первую очередь, потому что эти конфликты зрели не вчера, не в 91-м году, а задолго до этого. В чем различие, да? Первое, это геополитические, географические различия. Абхазия – это курорт, расположенный на Черноморском побережье. И, конечно, в экономическом отношении Абхазия, да, конечно, превосходит. Абхазия еще и важное транзитное значение имеет, как бы между Востоком и Западом. Второй момент – то, что осетины – разделенный народ. Они живут по обеим, да, сторонам хребта, и часть осетинской диаспоры более значительная живет на территории России. То есть у осетин есть крепкий тыл. У абхазов этого нет. Они понимают, что если они отступят с этой территории, больше отступать им некуда. Но у абхазов есть очень серьезная, конечно, диаспора. Диаспора, которая живет на территории Турции и Иордании, которые переселились туда в результате русско-кавказской войны. И, кстати, там сейчас гораздо больше абхазов проживает, чем в самой Абхазии. И второй аспект, что касается разницы, да, я знаю, что у абхазов очень все-таки глубокие традиции государственности, в том смысле, это еще много многовековые исторические. Существовало Абхазское царство со столицей в Кутаиси. Поэтому вот это стремление к отделению, построению, собственно говоря, страны, оно не вчера тоже возникло. То есть это все жило там глубоко-глубоко. Веками Абхазия находилась в таком контексте. Здесь присутствие и Римской империи, и Греции, то есть оно всегда как бы чуть-чуть, абхазы все-таки отличались от остальной части вот северо-кавказской семьи, скажем так. Поэтому, я думаю, этими продиктовано различие вот вообще конфликта, который вот происходит.
Прогучала радиоверсия онлайн-конференции, якая отбылася на минулом тыдне на нашем сайте. Ее гостью была абхазская журналистка Разита Герман. Полный текст отказа Разиты Герман на пытание удельников онлайн-конференции читайте по адресе свобода.орг.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скарбагатов,
історик Янка Запрудник.
На питання автора передачі Міхася Скобли ще кажуть усе, кого варто почути.
У щоденному маратоні вольних студіїв у нашому ефірі завтра передача з уділом мастачки Вольги Дьомкіної.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!